Herra forseti, ég vil fyrir hönd okkar alþingismanna þakka forsetum alþingis fyrir samstarfið í vetur og ekki síst fyrir samstarfið þingflokksformenn. Þá vil ég sérstaklega þakka starfsfólki alþingis fyrir góð störf og fúslega veitta aðstoð. Þessi hópur sem starfar við að láta þingirunni ganga upp á starfseminna alla frá degi til dags einstaklega hjálpsamur og ljúgur við okkur alþingismenn og fyrir það þökkum við. Jólin eru fyrir marga tími ljós og friðar, tími til að hitta ættingja og vini, tími til að hlaða batteríin og heita á nýjárið. Vonandi geta sem flesti landsmenn átt gleðileg jól, en við vitum að það hvorki sjálfsagt né öruggt að svo sé. Við alþingismenn komum saman á 9. janúar, þar sem við munum halda áfram að skiptast á skoðunum og gera okkar besta fyrir landsmenn, því þótt okkur greini á margt, er það örugglega sameiginlegt markmið okkar allra. Förum heim og höldum jól, friði óskum heimsum ból, brátt mun aftur hækka sól, við sjáumst þá í þessum stól. Ég ítreka þakkir til forseta og starfsfólks, óska þeim og þingmönnum öllum gleðilegra jóla og farsæls nýs árs. Ég bið þingmenn að taka undir orð mín og rísa úr sætum.